Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin tänne Radio Daylle tiistai-iltapäivään, ja tänään puhutaan yhdestä seurakunnasta, tai itse asiassa kirkosta, Alppilan kirkosta, ihan vaan niin kuin, vähän niin kuin esimerkkinä. Kato, näissä joskus kirkossa voi olla jotain oikein hyvinkin esimerkkejä. Tänään niin kuin on tämmöinen kehumisen teema, kun aina saan hieman palautetta, kun että aina jotenkin niin kuin kriittisesti tarkastellaan kirkkoon, niin tänään ei tarkastella, vaan tänään oikein kehutaan posket punaisena, ja näin tästä lähdetään. Ja mä muutamaan sanaan tartun, eli Alppilaan. Sen osalta, että se on kolme, sanottu se ekalla jaksolla, että on kolme teemaa: kohtaaminen, ystävyys ja palvelu.
Just näin.
Eli kerrataas vähän. Joo. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Käytännössä tarkoittaa sitä, että me ollaan esimerkiksi kohtaaminen. Me ollaan niin kuin nähdään, että se Jeesuksen meille antama missio on niin kuin niin laaja. Että jos mä nyt, voi vitsi, apua, mun piti heti lähteä näihin teologisiin syvyyksiin, mutta mä nyt vähän ei. Kierrän sieltä syvemmän kautta. Niin jos mä ajatellaan vaikka sitä, että Jeesus paransi sairaita, niin sitten ajattelin, että wow, hieno homma, se teki tämmöisiä ihmeitä, mutta niihin aina yleensä liittyy semmoinen sosiaalinen elementti, eli kun joku, sä olit sairas, sä olit jollain tavalla yhteiskunnan hylkiö, niin sitten kun sä paranit, niin sä pääsit osaksi yhteisöä. Eli tavallaan niin kuin takaisin, sut otettiin osaksi sitä, niin kuin sitä yhteiskuntaa ja yhteisöä. Eli Jeesus tavallaan niin kuin paransi yhteisöjä, perheitä ja toi ihmisiä jälleen yhteen ja näin. Niin jotenkin se nousee siitä myös se ajatus, että kirkko, ennen vanhaan kirkothan oli niin kuin jotain paikkakuntia kutsuttiin niin kirkon kyliä siellä, ja se kirkko oli siellä keskellä, ja se oli jollain tavalla sen yhteisen keskipiste. Ja me ollaan ehkä Alppilassa niin kuin jotenkin sellaisella kautta yritetty niin kuin jälleen tuoda se kirkko ikään kuin sen yhteisön keskiöön, ei jotenkin ylhäältä käsin niin kuin valta-asemasta käsin, vaan silleen, että me ollaan niin kuin palvelemassa täällä ihmisiä. Ja se on avattu semmoiseksi kohtaamisen paikaksi. Siellä on ensinnäkin kahvila päivisin auki. Kohta meillä toivottavasti muutaman viikon päästä käy niin, että se on iltaisinkin auki se kahvila, ja että se on siinä mielessä avoin ihmisille tulla. Siellä on jumppasalia, siellä on kaiken näköisiä palaverihuoneita ja tiloja ja kuntosalia, mitä paikalliset ihmiset käyttää, ja kaiken näköiset asukasyhteisöt ja yhtiöt ja joukot ja kirkolliset toimijat ja harrastusryhmät on löytänyt siellä niinku paikkaansa. Et näin mulle on kerrottu yhtymän toimesta, että siellä on Suomen kirkoista korkein käyttöaste. Eli siellä on vaan niinku toimintaa, avattu ovet. Osa on meidän omaa toimintaa, meillä on mahtavaa toimintaa sille kirkolla, mutta sitten myöskin sellaista, että me vaan niinku annetaan, että hei, tulkaa tänne. Tämä on teille paikka, niinku, että me halutaan toimia yhteistyössä teidän kanssa, niin kuin paikallisten toimijoiden kanssa, ja se on semmoinen kohtaamisen paikka. Ja sitten myöskin me halutaan totta kai rakentaa sinne yhteisöjä, ei välttämättä vaan yhtä tällaista, niin kuin, koska yksi koko ei sovi kaikille välttämättä, vaan erilaisia niin kuin ryhmiä ja yhteisöjä erilaisten niin kuin toimintojen ympärille. Ja sitten totta kai me halutaan, niin kuin, että se olisi semmoinen paikka, missä ihmisiä palvellaan ja missä ihmiset myöskin jotenkin itse voimaantuu Jeesuksen niin kuin sanomasta palvelemaan tätä maailmaa. Koska siihen meitä on kuitenkin kutsuttu. Ei vaan täyttämään ehkä kirkon penkkejä, saamaan niitä takapuolia sinne sunnuntaina messuun, vaan myöskin ajamaan ne sieltä sopivasti ulos palvelemaan tätä maailmaa. Nämä on niin kuin ne kunnianhimoiset tavoitteet.
Eli hengellinen yhteisö voi olla muutakin kuin se messuyhteisö, tai että sehän voi näkyä arjessa, arjen valinnoissa ja siinä niin kuin pöhinässä ja pössiksessä, mitä siellä on. Et vaikka siellä on ne taloyhtiön kokoukset, niin se on varmaan ihan jees myöskin sen kirkon hengellisen tehtävän kannalta.
Kyllä joo, se on mun mielestä hauska tämä koko sana hengellinen ja niin. Jumalan palvelus ja näin. Se on mielenkiintoista, kun katsoo vaikka miten Uudessa testamentissa puhutaan, niin siellä puhutaan esimerkiksi Jaakobin kirjeessä, että todellinen Jumalan palvelus on sitä, että pitää itsensä niin kuin puhtaana maailman törkystä ja sitten palvelee heikkoja, palvelee niin kuin orpoja ja leskiä, siellä mainitaan. Mutta tavallaan se, että se Jumalan palvelus, niin kuin, se pääasiallinen Jumalan palvelus ei tapahdu. Tai sanotaan, että messussa mä uskon, että Jumala palvelee meitä. Jumalan palveluksissa Jumala palvelee meitä ennen kaikkea. Mutta sitten kun me lähdetään maanantaina tuonne arkeen, niin sitten siellä me palvellaan Jumalaa, kun me rakastetaan meidän lähimmäistä ja surraan surevien kanssa ja rohkaistaan meidän kavereita ja ystäviä, työtovereita ja ollaan niiden rinnalla, jotka kärsii syystä tai toisesta. Niin se on sitten Jumalan palvelemista sitten.
Palaan tuohon sanaan toiminnanjohtaja. En mä kyllä tohon sanaan törmännyt kirkollisessa seurakuntaorganisaatiossa, jossakin järjestössä on kyllä törmännyt. Ja siinä on se sana johtaja. Ja meidän miettii, että nyt vähän kritiikki on pakko, mutta siis näin ajattelen, että kuinka moni niin kuin kirkon työntekijöistä olisi valmis muuttamaan omaa toimenkuvaansa, jos se noin asiakaslähtöisesti olisi jotenkin tarpeen, eli suomeksi, eli jos seurakunnan toiminta pitäisi muuttaa sen luontoiseksi, että se oikeastaan palvelisi niitä ihmisiä paremmin, eli niitä jäseniä, niin kuinka moni työntekijöistä olisi valmis muuttaa sitä omaa toimenkuvaansa. Ja jos näin, niin sehän vaatii taitavaa johtamista. Uskotko, että tämmöinen voisi olla mahdollista? Miten se teillä on mennyt?
Mä en taitavasta johtamisesta osaa sanoa välttämättä mitään, mutta en uskalla siihen sanoa. Mutta kyllä mä ajattelen, että Helsingissä varsinkin meillä on sellainen tilanne. Meillä on tehty toimintakulttuurin muutos ja se on lyömässä itsensä läpi. Ja me ollaan sillä matkalla jo, että me ajatellaan tulevaisuutta. Ja se on jo niin kuin plussaa. Että me ei mietitä vaan sitä, että miten me pidetään kiinni siitä, mitä meillä jo on, vaan me mietitään sitä, että miten me reagoidaan siihen niihin muutoksiin, mitkä on ihan varmasti tulossa joidenkin vuosien sisällä. Ja siinä on niin kuin paikka mun mielestä niin kuin uudenlaiselle johtamiselle. Ja meillähän on vähän sellaista siiloajattelua aika vahvasti, että meillä on tietty ajatus, että kun mä oon pappi tai kun mä oon diakoni, niin mä teen näitä tehtäviä. Ja tuolla Alppilassa varsinkin, niin sen ajattelun aika on kyllä ohi. Että siellä vaan on se tilanne se, että kaikki joutuu tekemään vähän kaikkea. Että aina välillä se on helpompaa ja välillä vaikeampaa, mutta et kiitos vaan jokaiselle työtoverille, jos ne kuuntelee tätä, että tosi paljon ne kuitenkin sieltä niin kuin venyy. Venyy uusille alueille ja epämukavuusvyöhykkeelle. Mutta mä ajattelin tuossa johtamisesta, että se pääjuttu, mitä mun mielestä, jos johtaja niin kuin jotain voi tehdä, varsinkin tässä uudessa toimintaympäristössä, missä me toimitaan, niin mä ajattelin, että meidän pitäisi niin johtaa jotenkin toiveikkaasti ja luoda toivoa ihmisissä ja luoda iloa ja myönteisyyttä. Mä oon joskus kuullut tällaisen tutkimuksen, että jos sulle sanotaan yksi negatiivinen asia, vaikka sun kyvyistä tai siihen, että mihin sä pystyt, että ei toi ole sun juttu tai et sä osaa ja näin, niin vaaditaan vähintään 3 tuntuvaa myönteistä palautetta, että sä ikään kuin pääset sen aiheuttamaan niin kuin semmoisen tunnetaakan yli. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että me ei voida enää johtaa jotenkin silleen byrokraattisesti tai jotenkin silleen rakenteellisesti tai aseman kautta, että sun pitää tehdä näin, koska mä sanon tai jotain muuta, vaan me ei pitäisi ennen kaikkea niin kuin rohkaista, kiittää, kehua, sillä tavalla innostaa, luoda sellaista myönteistä ilmapiiriä, että hei oikeasti me pystytään tähän muutokseen, tämä ei ole niin kuin mahdoton juttu. Ja mä ajattelin, että se on se haastava tilanne, varsinkin kun sitten on kaikkia tilastoja, missä kirkosta eroamistilastot ja taloustilastot, ja ne tuntuu laskevan, mutta mun mielestä ehdottomasti niin tämä aika, missä me eletään, niin on valtava mahdollisuus kirkolle. Et nyt on niin kuin herätyksen aika, jos on tämmöistä väkevää kieltä käyttää.
Ja jotenkin itse olen tottunut näkemään se asia. Voi olla, että mä oon ihan väärässä taaskin. Aika useassa asiassa huomaa, että on ihan väärässä. Mutta
sama vika.
Et jotenkin niin kuin mulla on semmoinen mielikuva, että eihän me nyt, jos puhun kirkosta, niin tarpeeksi vielä ei hyödynnetä ihmisten niin kuin osaamista. Kaiken maailman vapaaehtoisista puhutaan ja talkoolaisista. Mä ajattelin, että no puhuttaisiin ihmisistä, jotka on tässä yhteisössä nyt kuitenkin. Ja sehän on valtavaa osaamista, että jotenkin vähän katson sinne työntekijäjoukkoon, että jos sitä toimikuvaa pitäisi muuttaa tai joku oikeasti johtaa sitä touhua, niin, ja tavoitteellisestikin ehkä, niin onhan se valtava mahdollisuus, jos ne ihmiset löytää tiensä siihen. Nimenomaan mä puhun siitä palvelutehtävästä. Mitä sanoit, että on sitä parasta Jumalan palvelusta, niin on se palvelus, niin palvella ja muuttaa sitä kautta maailmaa. Niin jotenkin välillä tuntuu, että vähän ollaan kuitenkin vielä edelleen, ajatellaan, että me omistamme tämän kirkon, eli työntekijät vähän niin kuin rakentaa sitä omaa kuplaansa, että eikä tämä nyt ole mikään kritiikki, vaan ehkä se onkin, mutta jotenkin niin kuin ajattelen, että siitä pitäisi päästä eroon. Ja teille se tuntuu jollain lailla onnistuvan. Tietysti ajattelet, että on tietysti semmoisia tehtäviä kirkossakin, jos ajatellaan vaikka Jumalan palvelusta, niin eihän se kuka tahansa voi sitä ehtoollista mennä jakamaan ja niin edelleen. Eikö ole näin?
Joo, siis kyllä mä ajattelen, että papeilla ja diakoneilla ja suntioilla ja kirkon nuorisotyöntekijöillä ja lapsityöntekijöillä on totta kai niin kuin paikkansa. Mutta ehkä se, missä meidän pitäisi vähän tarkastaa meidän asennetta, niin on se sellainen, että liian vahva ehkä ajatus siitä ammattilaisuudesta ja asiakkuudesta. Et mun mielestä asiakas on hyvä sana siinä mielessä, että se muistuttaa meitä, että ikään kuin ne ihmiset on meidän asiakkaita sillä tavalla, että meidän tehtävä on palvella heitä ja olla ikään kuin heitä varten ja miettiä silleen asiakaslähtöisesti, niin kuin puhutaan ja tota, näin. Ja myöskin ajatella, että Jumala on meidän asiakas. Siis tällä voi rohkeasti sanoa. Meidän pitää ajatella myöskin, että hei, voisiko, että jos me uskotaan elävää Jumalaa, niin voisiko hänelläkin olla jotain niin kuin ajatusta? Voisiko hän olla tekemässä jotain, mihin me voidaan jo liittyä, jolloin se ehkä olisi niin raskasta se meidän duuni? Että miettii tälleen sitä, että me ollaan osa tämmöistä niin kuin flowta ja tarkoitus ehkä miksi löytää se flow. Mutta sitten toisaalta me voidaan joskus ymmärtää se asiakkuus niin, että me ollaan nyt niin kuin ne ammattilaiset, jotka tietää, miten tätä asiaa tehdään, ja sitten ihmiset ja seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset on vaan sitten niin kuin, jotenkin meidän semmoisen ammattilaisuuden niin kuin kohteita, niin kuin objekteja, ja silloin se menee kyllä, niin kuin, se on niin kuin semmoinen asenne, mistä toivoisin, että jälleen väkeviä termejä käyttääkseni, niin tekisimme parannusta. Tämä olisi hyvä.
Mennään tauolla, jatketaan tästä. Tässä on hyvä flow tässä keskustelussa ja jälleen kerran tuntuu, että kaikki jää kesken, mutta yritetään ottaa kiinni tuossa ohjelman viimeisessä eli kolmannessa jaksossa. Mennään tauolle, kuullaan musaa, mutta mitä kuullaan ja miksi?
Joo, seuraavaksi mun ystäväni Sakari Heikkilän biisi Jumalan valtakunta, ja siinä on mun mielestä vaan yritetty sanottaa hienosti jotain siitä maailmaa muuttavasta liikkeestä, jota Jeesus oli ja jota kristinuskokin voi olla. Ja myöskin ehkä sellaista tulevaisuuden niin kuin visiota rohkeasti sanoitettuna.